Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Верхоўнага суду, другая ля Камароўкі. Бабуля Тацяны Казыры просіць МЗС дапамагчы вярнуць унучку дадому. Сенінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапусціла махлярства з бюлетэнямі. Хуліганы, якія збілі мастака Алеся Пушкіна, пакаяліся ў царкве. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Тацяна Поклад. Падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння паабяцаў, што яго ўрад зробіць усё магчымае, каб прадухіліць у Расіі сітуацыю, падобную на расійскі эканамічны крызіс у 90-х гадах. Прысяжныя суду ў справе чатырох абвінавачаных у забойстве Ганны Паліткоўскай заявілі, што яны не прасілі праводзіць суд за зачыненымі дзвярыма. У заяве 19 з 20 прысяжных абверглі паведамленне, што яны нібыта учора патрабавалі выдаляць з залі суду журналістаў. Пакістанскі ўрад сёння перадаў ноту пратэсту амбасадору ЗША з нагоды ракетных удараў па базах ваяўнікоў на тэрыторыі Пакістану. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс і дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння правялі сакрэтны брыфінг для кангрэсменаў адносна новай дамовы аб бяспецы паміж ЗША і Іракам. Дамова, падпісаная ў панядзелак у Багдадзе, яшчэ мае быць зацверджаная парламентам Іраку. Ёсць паведамленне, што дамова вызначае тэрмін вываду амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў у сярэдзіне 2009 году і таксама 31 снежня 2011 году як тэрмін для вываду цалкам усіх войскаў ЗША з Іраку. Грузінскія ўлады паведамілі пра напад на блюкпост грузінскай паліцыі ў Абхазіі. Паводле МЗС Грузіі, нападнікі, абхазскія сепаратысты, пры падтрымцы расійскіх вайскоўцаў былі ўзброеныя рэактыўнымі гранатамі і аўтаматамі. У выніку разбураны паліцэйскі блюкпост у абхазскай вёсцы Ганмухуры людзі не пацярпелі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун паведаміў, што самалійскія піраты, якія захопліваюць караблі, цягам гэтага году атрымалі ад сваіх ахвяраў выкупы на суму 30 мільёнаў даляраў. Ад пачатку гэтага году ўсяго 65 гандлёвых суднаў былі захопленыя на ўзбярэжжы Самалі. У іх ліку савудаўскі супертанкер з нафтай на 100 мільёнаў даляраў, украінскі карабель са зброяй, а таксама карабель пад сцягам Гонконгу з грузам збожжа, які накіроўваўся ў Іран. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арыштаваны студэнт Александр Баразенка пасля 7 дзён галадоўкі пагадзіўся спыніць акцыю пратэсту. Яго наведаў адвакат Павел Сапелка, які паведаміў бацькам, што пераканаў Александра спыніць галадоўку, тым больш што ў хуткім часе хлопца будуць судзіць. Весці яго справу даручана суддзю Валерыю Есьману, якога Лукашэнка на нядаўняй нарадзе назваў у ліку замяшаных у карупцыю. Маці Александра Алена Баразенка паведаміла свабодзе.
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, што ад 27 кастрычніка Александра Баразенку, апошняга фігуранта справы 14, трымаюць у следчым ізалятары. Калі судзілі 13 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, Александр быў у Польшчы. Ён вучыцца ва Уроцлаўскім універсітэце па праграме Кастуся Каліноўскага. У следчым ізалятары паведамілі, што на сённяшні дзень няма ніводнага арыштаванага, які трымае галадоўку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Міністэрства замежных спраў Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Тацяны Казыры. У заяве яна просіць зрабіць неабходныя захады дзеля хуткага вяртання Тані ў Беларусь. Надзея Новік пацвердзіла Радыё Свабода, што напісала заяву ў МЗС.
Ну, раз мне не даюць ніякай сувязі з ёй, то, наверное...
Ну, калі мне не даюць ніякай сувязі з ёй, то, напэўна, сілай яе ўтрымліваюць. Я на аўтаадказнік нагаворваю па 10 разоў на дзень. Я прателефоноўваю столькі грошай, што ў мяне пенсіі не хопіць расплаціцца. Шлю СМС, яны даходзяць, але ніхто ніякіх адказаў не дае. Гэта значыць, што яе сілай ўтрымліваюць. Калі я на аўтаадказнік разоў 5-7 патэлефаную і пачынаю патрабаваць: «Дайце мне магчымасць звязацца з Таняй. Ці ж вы яе любіце, калі не даеце нам сувязі?» Я датэлефанавалася ўчора ўначы, калі выпадкова яна апынулася адна ў гасцінай ля тэлефону. Адзіная яе просьба: «Забярыце мяне дадому, мне не дазваляюць размаўляць. Хутчэй забярыце мяне дадому». Я яшчэ запыталася: «З табой дрэнна абыходзяцца?» Яна адказала: «Не, да мяне ставяцца добра, але я хачу да хаты».
Бабуля Таццяны верыць, што прыёмныя амерыканскія бацькі Тані вельмі любяць дзяўчынку, добра да яе ставяцца і не хочуць адпускаць. Але Таня яшчэ дзіця і вельмі сумуе ў сумой краіне, у чужой краіне. Сёння, дарэчы, адзначаецца сусветны дзень дзіцяці. Дзень як свята сусветнага братэрства і паразумення паміж дзецьмі быў устаноўлены Генеральнай асамблеяй ААН у 1954 годзе. Дата 20 лістапада была выбраная пазней, каб адзначыць прыняцце Генеральнай асамблеі дэкларацыі правоў дзіцяці ў 1959 годзе. Ці шмат нараджаецца дзяцей у Беларусі? Як даведалася наша карэспандэнтка, нараджальнасць у Беларусі апошнім часам крыху узнялася. Зараз на 1000 насельніцтва нараджаецца 11 дзяцей. Сёлета толькі ў сталіцы на 8000 дашкольнікаў болей, чым 10 гадоў таму, прыкладна 90 тысяч. Зараз нараджаюць дзеці бэбі-буму пачатку 80-х. Ці ёсць у сталіцы праблемы з уладкаваннем у дзіцячыя дашкольныя ўстановы, ці ёсць праблемы з кадрамі ў дзіцячых садках? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
82% беларускіх дзетак да 6 гадоў наведваюць дзіцячыя ўстановы. У Менску на 90 тысяч дашкольнікаў 94 тысячы месцаў у садках. Праблема зараз у іншым, кажа загадчыца аддзелу дашкольнага выхавання аднаго з раёнаў беларускай сталіцы.
Но новые строящиеся районы, где получают молодые семьи, там проблема стоит такая, что мы сразу не можем туда определить ребенка вот рядышком, непосредственно рядом с домом. Предлагаем детские сады, остановку две. Но, конечно, не очень-то родители желают. Все желают рядышком поближе к дому.
Вельми обвострилася зараз іншая проблема, кадровая. Украине не хапая уже больше за 1000 выхавальниц. Особливо складаная ситуация у столицы, каже супрацовница районного управления адукации.
У нас сегодня в районе не хватает 150 воспитателей. Заявки в интернет посылаем, и в газеты отдаем. Центр занятости сегодня уже, и министерство пошло навстречу. Лишь бы было педагогическое образование. Если раньше мы выбирали, чтобы было не только педагогическое, но чтобы было дошкольным, то сегодня уже просто хотя бы педагогическое было. Мы же берем всех в детские сады, и то не хватает.
Сёлета у Менску у садки размерковывали шмат выпускников педуниверситету и БДУ. Кто не хотел ехать працавать наставниками у регионы, могли застаться у столицы и працавать у дзіцячым садку. Таццяна сёлета скончыла аддзяленне беларускай філялогіі БДУ. Каб не ехаць у Гомельскую вобласць, згадзілася на дзіцячы садок. Сёння Таццяна марыць.
2 года, каб адпрацаваць і пайці хаця б у школу. Заработак невысокі, невысокі. Увогуле пражыць за такі грошы нерэальна, тым больш, што жылья няма. Здымаеш кватэру. Цяжкасці зараз вельмі складаныя дзеці. Амаль кожнае дзіця адно у бацьку. Яны проста разбэшчаны. Мне пакуль складана.
Чыноўніца ўправлення адукацыі пералічыла прычыны дэфіцыту выхавальніц.
І зарплаце дзела. Сакрацілі отпуск, это тоже одна из причин. Я лично считаю, что кто-то допустил большую ошибку, что педколледж закрыли. Все-таки основной источник поставки кадров, который был в детской саде, это наш педколледж. Ну сколько с институтом, может, 20 человек на район получили распределение. С них рассосались то в декрет, то куда-то переехал, и осталось 5-6.
Еще горш с так зваными нянечками, помощниками выхавальницы. Их катастрофично не хапая. Бракуе кухараў у садках. Таму у беларускіх бацькоў зараз іншы галаўны боль. Ці ёсць каму ў садках клапаціцца пра дзіця?
Даследаванне Іны Студзінскай. Пасля абвесткі пра тое, ці можна чакаць дэвальвацыі беларускага рубля.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Это передача «Хвилина праз 25». Россия уже перелічила Беларуси 1 миллиард доляров кредиту, а миссия Международного валютного фонда протягивает перемовы с Минском об выделении кредиту на 2 миллиарда доляров. Как эти позыки могут поуплывать на финансовую систему Беларуси во умовах кризису, высветлял Владимир Глот.
Спочатку про ролю тих грошей, які уже дійшли до Білорусі. Що таке 1 мільярд доларів у теперішніх умовах? Станіслав Богданкевич, былий старшиня правління Національного банку країни, тлумачить.
Для нашей страны большие деньги можно сравнить с бюджетом какой-нибудь области, скажем, годовым.
Профессор Богданкевич каже, вельми многое залежит от того, як будуть використовуватися позиченные гроши.
Это резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они ж пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Дроздов, керовник управления информации Национального банка, каже, что Беларусь своечасово поклопотила про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. То есть, вы помните 2007 год?
Вельми добро, что мы это зарабили. Коли вы памятаете, при конце соковика 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов долларов США у резерве. А сёлета у жніўня ўжо 5,7 мільярда. То бок павелічэнне ў 3 разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Просто не успелі.
Станіслав Богданкевіч кажа, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга. І называе наступныя лічбы. Яшчэ 1,5 года таму запазычанасць усёй эканомікі Беларусі складала 6 мільярдаў даляраў. А сёлета ўжо 14 мільярдаў. Гэта адбываецца таму, што Беларусь закупляе больш, чым прадае, тлумачыць прафесар.
У нас імпорт павышае экспорт на агромную велічыню, несколько мільярдаў долараў.
І ўсё ідзе да таго, што дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі будзе павялічвацца. Замежныя пакупнікі з розных прычынаў ўжо не могуць купляць столькі беларускіх тавараў. Прикладом сегодня на прессовой конференции первый секретарь амбассады Латвии в Беларуси Дайнис Фрейманис поведомил, что транзит белорусских колейных угноений проз Венспилский порт скоротился. А один из моих коллег, який тыдень тому вернулся из Латвии, сказал, что у порта ему назвали наступные лишбы. Летость тут загрудили 500 тысяч тонн угноений для США, а сёлета только 150 тысяч тонн. Профессор Богданкевич лічыць, што зменшаць дэфіцыт трэба праз дэвальвацыю беларускага рубля.
В мире, когда внешняя торговля не сбалансирована, всегда правительство стремится делать выгодным экспорт и невыгодным импорт. Так вот, девальвация валюты всегда ведет к тому, что экспорт становится для предприятий страны выгодным, а импорт становится менее выгодным.
До речи, сегодня довелось почуть, что менавіта адмова белорусского боку от девальвации рубля приводит до затримки перамову с миссией Международного валютного фонда. Представники МВФ лічаць, Беларусь повинна на 20% зменшить курс белорусского рубля. Белорусские перамовники с этим не погоджаются. Тому перамовы, которые повинны были скончиться еще 6 листопада, все еще протягиваются. Чому перамовы затягнулись? Анатоль Дроздов на это питание отказывает так.
Международный валютный фонд – это организация, так сказать, давняя. И когда, так сказать, к ним обращаются за кредитом, они, соответственно, выдвигают какие-то свои требования. Причем эти требования одинаковы практически для всех стран. Ну и зачастую не учитывают специфику развития экономики той или иной страны. Естественно, мы спорим, доказываем, что, так сказать, та или иная мера, которую они просят, может для нашей, так сказать, экономики оказаться неподходящей.
Сказал нашему корреспонденту Анатоль Дроздов.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Приблизно праз полгодины мы пропануем вам гуковый запис онлайн-конференции айца Александра Нацена, який у гэтые дни означает 50 годов святарской деятельности. А зараз основные темы сегодняшней программы. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністэрства замежных спраў паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Тацяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапусціла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Украіна прыгадвае перыяд галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў, але не з Беларусі і не з Расіі. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Жанна Андрэйчык разгледзела з удзелам перакладчыка пазоў акруговай выбарчай камісіі на спагнанне выбарчых грошай з былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага. Спадар Жукоўскі абавязаны вярнуць са сваёй кішэні больш як 1,5 мільёна рублёў, якія былі выкарыстаныя на перадвыбарчыя ўлёткі. З падрабязнасцямі Юрась Бушляков.
На сённяшняе паседжанне, як запатрабаваў былы кандыдат у дэпутаты, суд запрасіў перакладчыцу з расейскай на беларускую мову, дацэнтку катедры беларускай мовы дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Наталлю Цімашэнку. «Я хацеў, – патлумачыў спадар Жукоўскі, – каб суд быў на беларускай мове. Гэта мая родная мова, а то выходзіць як у показцы, вешаюць, да яшчэ патрабуюць вяроўку з сабою прывалачы». Літаральна з першай хвіліны судовага паседжання ўзнікла непаразуменне. Зачытаўшы правы па-беларуску, перакладчыца сказала Жукоўскаму, што зараз у яго трэба адабраць подпіс. Адказчык здзівіўся: «У мяне подпіс можна толькі ўзяць, а як ад мяне яго адабраць?» Агучваючы пазоў акруговай камісіі, дацэнтка перакладала, што Жукоўскі быў зарэгістраваны акружной выбарачнай камісіяй кандыдатам у дэпутаты палаты старшынь. Избирательный кодекс перакладаўся таксама як выбарачны кодекс, расчётны счёт як разліковы лік, частично як частотна. Спадар Жукоўскі апавёў, што сваю кандыдатуру з выбараў у Будакашалёўскай акрузе нумар 38 ён зняў у першы дзень датэрміновага галасавання з прычыны няроўных умоваў вядзення перадвыбарчай агітацыі з кандыдатам ад улады Уладзімірам Кужанавым. Апрача таго, у склад участковых выбарчых камісіяў мясцовыя ўлады не ўключылі ніводнага 16 прапанаваных прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. На чальцоў ініцыятыўнай групы чыніўся ціск. Звольнілі з працы не толькі самога Жукоўскага, але і кіраўніка ягонай ініцыятыўнай групы Алеся Сівакова. Усё гэта, на думку кандыдата, слушныя матывы адмовы ад удзелу ў выбарах. Пасля абвяшчэння пастановы суду былы кандыдат у дэпутаты Кастусь Жукоўскі заявіў:
«Рашэнне было цалкам чаканае, пра што я сказаў у сваім слове. Гэта ж не суд, гэта проста закрытае акцыянернае таварыства Рэспубліка Беларусь, дзе ўладальнік акцыі адзін. Ну я сам лічу з свайго пункту гледжання, што выбары былі несумленныя і умовы былі нероўныя, не збіраюсь хавацца. Буду сплачаць грошы, як і сказаў, і далей не судзіцца. Ну я збіраюсь ісці праз 4 гады па той жа самай акрузе на выбары. Таму я думаю, чорны піяр сабе рабіць не трэба. Тады зменіцца ўлада, і мы прынясём гэту ж заяўку. Хай разгледзяць яшчэ раз і вернуць грош», —
сказаў былы кандыдат у дэпутаты Кастусь Жукоўскі. Адметнае рашэнне сёння прыняў суд Сенінскага раёну. Ён пакараў штрафам 20 базавых велічыняў сябра участковай выбарчай камісіі Наталлю Нікіціну. Яе прызналі вінаватай у парушэнні выбарчага заканадаўства. Настаўніца з вёскі Хацы ўжо 10 гадоў бярэ ўдзел у працы выбарчых камісіяў. Падчас мінулых выбараў яна перадала брыгадзірцы жывёлагадоўчай фірмы бюлетэні для галасавання і дазволіла ёй распісацца за ўвесь калектыў. Гэты факт заўважылі назіральнікі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе журналіст Мікола Маркевіч, які 6 гадоў таму быў на прымусовых працах на хіміі за абразу прэзідэнта. Мы раскажам таксама пра тое, як ідзе расследаванне справы курапацкіх вандалаў, а ў даследаванні свабоды пра жонак і каханак прэзідэнтаў. 20 лістапада – дзень нараджэння Яўгеніі Янішчыц. Сёння таленавітай беларускай паэтцы споўнілася б 60 гадоў. Яна трагічна загінула праз 5 дзён пасля свайго 40-годдзя. Якой была Янішчыц у нацыянальнай паэзіі, якой яе памятаюць калегі і сябры? Пра гэта пыталася Галіна Бакунчык.
Памяць Яўгеніі Янішчыц гэтымі днямі ўшаноўваюць два пісьменніцкія саюзы – Саюз беларускіх пісьменнікаў і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Сябры абедзвюх арганізацый узгадваюць Яўгенію Янішчыц як таленавітую паэтку і цудоўнага чалавека. Сябру праўладнай арганізацыі, паэту з Берасцейшчыны Анатолю Шушко, асабліва запомнілася першая сустрэча з Яўгеніяй Янішчыц.
Упершыню мы сустрэліся з ёю на старонках газеты «Літаратура і мастацтва». Вот было 50 гадоў нашаму універсітэту, і філфак адзначаў. Тады куратар Рыгор Міхайлович Сімашкевіч, таксама паэт, відатніше, таксама ўжо яго няма. Мяне з ёю пазнаёміў у фойе. Женя ляцела як на крылах. Яна тады якраз выйшла замуж за паэта Сергея Панізніка. Яна падбегла, расцалавала, я пачырванеў як бурак. Такая была весялуха, шабятуха. Ну, такая прыемная дзяўчына, яна вітала землякоў сваіх.
Яўгенія Янішчыц была вельмі прыязнай у стасунках і мела сяброў у розных кутках Беларусі, кажа адна з іх, паэтка з Горадні Данута Бічэль-Загнетава.
Гэта вялікая паэтка, якая, на жаль, забыта, як усе забытыя класікі. Гэта вельмі прыгожы чалавек быў, вельмі прыгожая жанчына. Вобраз Ганны Чарнушкі і Меліш спісваў з яе. Вельмі багатая душой, вельмі мудрая, той палескай мудрасці гэтых продкаў. Я сябравала з Жэняй, все гаворыш, што нібыта паэткі паміж сабой сварацца. Мы ніколі не сварыліся.
Блізкім сябрам Яўгеніі Янішчыц, аўтарам прадмоваў да зборнікаў яе вершаў і вершаў у яе памяць, быў таксама Сергей Законнікаў.
Яна была настолькі блізкім для мяне сябрам, што ёй мне было добра нават памаўчаць. Мы часта так і рабілі. Я прыходзіў па яе гарачаму, як кажуць, выкліку. Яна сябравала з маёй жонкою, і поэтому нават такі выклік сярод ночы не быў нечаканасцю для маёй Лілі. Лілі я вельмі любіла. І, значыць, яна знала, што Жэні трэба нейкая дапамога, чыста маральная, вот проста пабыць з ёй разам. Канешна, я назіраў Жэню ў працы ў яе творчай. Гэта было таксама цікава. Бывала, што я прыходзіў да яе раненька, сазваніваліся, яна прасіла: «Падыйдзі, хачу пачытаць табе новыя вершы». І вось каля стала паўсюль па падлозе раскіданы аркушы паперы. Белая тут падлога ўся ў гэтых аркушах, а на стале ляжыць тоненькі стосік. Гэта тыя вершы, якія ўжо на чыставік яна перапісала.
З нагоды 60-годдзя паэткі дзяржаўны часопіс «Нёман» і незалежная газета «Новы час» апошнія свае нумары прысвяцілі памяці Яўгеніі Янішчыц. А тэлеканал «ЛАД» 20 лістапада паказвае дакументальны фільм «Янішчыц. Небяспечны талент».
Згадкі пра Яўгенію Янішчыц сабрала Галіна Абакунчык. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёміць Таццяна Поклад і Юрась Бушлякоў.
Сёння сусветны дзень дзіцяці. Наведнікі сайту «Свабода.орг» пачынаюць абмяркоўваць, ад чаго залежыць нараджальнасць у Беларусі. Міхась.
Ахвотна веру, што хутка нас застанецца ўсяго 7 мільёнаў, і ўсе яны будуць жыць у Менску. Галоўная праблема – знайсці чалавека, з якім варта гадаваць дзяцей. Тады іх можа быць колькі заўгодна.
Актыўна абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» звестку з вёскі Бобр Курубскага раёну, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія яго збілі за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Пятрусь.
Ну што ж, значыцца, наступны раз альбо заб'юць, альбо пакалечаць. Шкада Пушкіна.
Таццяна.
У Пушкіна ж кулакі як гіры і рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявон.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Таццяна з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што чыняць». Дзякую, Алесю. Ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць. Каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Лявон адзначае.
Паважаю ўчынак Пушкіна, але пры чым тут праваслаўная царква, як і ўсё хрысціянства?
І наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць каментаваць ідэю кіраўніка Беларусі аб працоўных лягерах для недбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Дзім з Мінску.
Усе гэтыя лагеры ўжо даўно існуюць у розных формах. Гэтая частка вертыкалі добра фінансуецца, але практычна толькі імітуе працу. Прыйдзе, да прыкладу, у сям'ю алкаголіка участковы з гурмою начапураных дам. Паходзяць грэбліва, выпішуць штраф. Што цікава, у 90-93 годах рэзка зменшылася колькасць алкаголікаў ва ўзросце 20-40 гадоў. Рэч у тым, што ў людзей была з'явілася мэта – адкрыць сваю справу, наладзіць годнае жыццё. Але вярнулася калгасна-бананавая дыктатура.
Агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз тэлефонныя званкі ад нашых слухачоў. Сёння іх слухаў Ягор Маёрчык.
20 лістапада споўнілася б 60 гадоў беларускай паэтцы Яўгеніі Янішчыц.
Прысвячэнне Жэні Янішчыц і магіяй, і містыкай. Нястерпным прачуваннем яна была паклікана любоўю і каханнем. Ёсць словы, нібы аксаміт, і як ільдзінкі ёсць. Не будзе вечнае вясны, і сыдзе прыгажосць, таму што столькі ў парастку нязводнае тугі, таму што над абшарамі ляцяць, мятуць снягі.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму карупцыі. 13 лістапада на нарадзе Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах.
Цікава ведаць, дзе той чамадан з кампраматамі, што быў перад выбарамі прэзідэнта першы раз, што карупцыянеры сядуць на скам'ю. Вось яны і сядзяць назначанымі на вертыкальных пасадах. Калі б іх выбіраў народ, прэзідэнту не трэба было парваць і псаваць нервы.
Странныя ў нас законы в отношении высшых должностных лиц, старший закона и труп народа. Выявленным коррупционером срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Ну, во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки или мешка комбикорма или мешка зерна. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, промосковский режим Лукашенко не трогает.
Наш слухач цікавіцца.
По Беларуси я чул такую известку, что все назиральники не могли закрыть 6000 выборчих участков. Можно собраться всем этим незалежным наглядальником, да выпустить подручник, как стать наглядальником, какие треба документы, все, и колькостью, и рассылать это всем ожидающим. Сам желаю принять удел в качестве наглядальника на наступных выборах президента.
Адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Зміцер Маркушэўскі.
Што тычыцца матэрыялаў пра абавязкі, пра правы назіральнікаў, то натуральна БХК і іншыя праваабаронцы выпускаюць такія інфармацыйныя матэрыялы, і іх можна ўзяць, будзе ў офісе Беларускага Хельсінскага камітэта, тэлефон БХК ў Мінску 222-4800.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад працягваем праграму выпускам навінаў. І спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Адвакат пераканаў Аляксандра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. Баразенка 7 дзён трымаў галадоўку пратэсту. У Менску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Верхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм. Супрацоўнікі аховы Верхоўнага суду затрымалі двух актывістак маладога фронту – Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. Беларусь атрымала мільярд даляраў расійскага крэдыту і спадзяецца яшчэ на 2-мільярдны крэдыт ад Міжнароднага валютнага фонду. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу, а рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. Сёння ў МЗС Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі апякункі Таццяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць дзяўчынку з ЗША ў Беларусь, бо, паводле яе словаў, гэтага хоча сама Таня. Беларускі бок плануе афіцыйна звярнуцца да кампетэнтных органаў ЗША з патрабаваннем зрабіць неабходныя захады для вяртання Казыры ў Беларусь. Сенінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі, дапусціла махлярства з бюлетэнямі. Блога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за улёткі. Кіраўнікі Беларусі, як і кіраўнікі Расіі, не будуць браць удзелу ў памятных акцыях па ахвярах галадамору ва ўкраіне, які адбываўся 75 гадоў таму. Тым часам у Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў з розных краінаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды і падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння паабяцаў, што яго ўрад зробіць усё магчымае, каб прадухіліць у Расіі сітуацыю, падобную на расійскі эканамічны крызіс у 90-х гадах. Прысяжныя суду ў справе 4 абвінавачаных у забойстве Ганны Паліткоўскай заявілі, што яны не прасілі праводзіць суд за зачыненымі дзвярыма. У заяве 19 з 20 прысяжных абверглі паведамленне, што яны нібыта учора патрабавалі выдаляць з залі суду журналістаў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс і дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння правялі сакрэтны брыфінг для кангрэсменаў адносна новай дамовы аб бяспецы паміж ЗША і Іракам. У Афганістане ў выніку выбуху каля ўрадавай рэзідэнцыі ва ўсходняй правінцыі Хост загінулі два паліцыянты, некалькі чалавек паранены, у іх ліку два вайскоўцы НАТА. Грузія звярнулася да Міжнароднага алімпійскага камітэту з просьбай перанесці зімовыя алімпійскія гульні 2014 з Сочы з прычынаў бяспекі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз паўгадзіны. І нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 вы пачуеце адказы айца Аляксандра Нацана на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Семестр за мяжой. Для беларускай моладзі гэта і павышэнне сваіх ведаў па спецыяльнасці і досвед замежнага жыцця без эміграцыі. У новай перадачы студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі і Даніі, падзеляцца сваімі ўражаннямі і досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Андрэй Янкавец з Менску цяпер вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Ён атрымаў стыпендыю нямецкага студэнцкага фонду GFPS для супрацоўніцтва і навучальнага абмену ва ўсходняй Еўропе.
Маючы магчымасць выбраць, каб атрымаць гэтую стыпендыю, нейкі накірунак па маім жаданні, я выбраў паліталогію ў Берліне. Бо я цікаўлюся палітыкай, для мяне гэта проста было цікава, познаёміцца, так сказаць, з выкладаннем гэтай дысцыпліны менавіта ў Еўропе.
Пасля вучобы ў Берліне Дзяніс вернецца ў Беларусь, дзе будзе працягваць вывучаць культуралогію.
На Беларусі я з'яўляюся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, факультэт міжнародных адносін. Я займаюся культуралогіяй, германістыкай і нямецкай мовай. Менавіта зараз я маю такі так званы па-нямецку «Ausland-семестр», такі семестр за мяжою, і маю магчымасць навучацца політології 5 місяців у Берлінському університеті. Я лічу, що мені, як будучому культурологу, це буде плюс мати певні веди у такій галіні, як політологія. Між іншим, культурологія, як культура, яка об'єднає усі накірунки життя, вона вже включає у себе, між іншим, і політику. Це вельми така глобальна, об'єднавча дисципліна.
Для Андрея, який буде заканчувати свою вищу едукацію у Білорусі, Німеччина – це був свідомий обдуманий вибір. І справа не тільки у веданні німецької мови. Андрей приїхав у Німеччину упершиню, тільки почав там свою вучобу, але до приїзду сюди він уже ведав про країну і її систему едукації.
Я в своєму університеті мав двох викладчиків, і зараз, в принципі, ми з ними маємо контакти. Це викладчики, представники Германії. Тому, звісно, я мав більш можливості від їх почути нечто більш конкретне, спитати і про едукацію, і про ось менавіта сам процес учоби у Германії. Тому, звісно, це була Германія.
Університет так само можна було обирати самому. Андрей отримав стипендію від студентського фонду ГФПС і стипендіанти цього фонду. Може обирати, де і що він хотів би вивчати.
Що стосується обраного мною університету, то, звісно, я старався, щоб це був доволі престижний, моцний університет. І ось мені пораїли мої сябри з ГФПС ось проглядіти так званий топ-ліст, рейтинг університету, де я побачу, що по накірунку політологія мой ФУ університет в Берліні має добре місце увогулі по всій Германії. Тому я був впевнений, що, звісно, мой вибір буде менавіто на цьому університеті.
Андрей ще не ведає, як здолеє прожити на ту стипендію, яку отримлює. Палова з гэтай суми йде на оплату інтерната. Але система льготов, яка існує в Німеччині для студентів, дає можливості вельми істотної економії видатків, так що студенти можуть не економити на їжі, не відмовляти собі у різностайному харчуванні.
Ну, стипендія складає 550 євро, але так, розлічуючи свої розходи, я міркую, що, в принципі, мені її хапає. Прикладно 230 євро я повинен платити за покой в інтернаті щомісяць. Це, в принципі, для інтерната це більш-менш так ось крыху дорого. Але це нормально. Є такі різні ситуації, різні інтернати. Це нормально. Але на гроші, які залишаються, жити можна без проблем. Ну, звісно, головне, щоб це було добре харчування. Звісно, це хапає. У Германії вельми таке різностайне харчування. Навіть, коли нешто коштує більш дорого, ніж на Білорусі, ну, за це не шкода віддати гроші, бо це насамперед вельми все смачно, вельми все для нас, ось білорусів, звісно, це вельми уражує такий асортимент. Усе хочеться почастувати, і, в принципі, мені і так і колеги ГФПС сказали, ти повинен усе почастувати у Германії, бо це інша країна, зовсім інша ситуація. Ти повинен це усе сам відчути, це нечто нове.
У Берліні Андрей каже, що відчув, наскільки добре розпрацьована система льготов для студентів у Німеччині.
Тому, звісно, це ще один плюс, що так держава сочить за цією едукацією і допомогою студентам. І, звісно, це усе якби уздійнічає і на твої розходи. Це тичиться і тих мероприємств, які ми навідуємо. Наприклад, можна взяти тут екскурсію, пропонують зовсім невеликі гроші у порівнянні з тим, за які гроші ось пойдуть у той же театр німці. Проїзд, до речі, у нас безплатний, увогулі безплатний по усій, ну, території так званий ось Берлін-Брандербург. Ён ахватвае як трамваі, як і так званыя сіці баны, вось гэтыя гарадскія цягнікі. Таму можна не хвалявацца, бо насамрэч праезд тут вельмі дарагі. Ну, для нас, беларусаў, вельмі дарагі. Канешне, немцаў гэта, ну, абсалютна нармальна набываць такія вось праязныя па 70 еўра, але ўсім студэнтам гэта бясплатна.
Ну і розныя таннейшыя магчымасці прапаноўвае і студэнцкае самакіраванне. Андрэй, напрыклад, таксама расказваў пра таннейшыя квіткі ў фітнес-клуб, у трэнажорнай залі. Студэнцкае самакіраванне дае таксама іншую і матэрыяльную, і інфармацыйную падтрымку. Ну і інфармацыю можна атрымліваць шляхам проста спробаў. Як скажам, у часе вучобы можна перад тым, як зрабіць канчатковы выбар, паспрабаваць розныя прадметы. Не спадабалася, можна адмовіцца.
З адукацыяй тут у вельмі ўсё добра, у вельмі ўсё так дэмакратычна пастаўлена, што проста ты маеш магчымасць выбраць усе лекцыі, усе семінары, якія цябе цікавіць, самастойна, прычым ты можаш запісацца на ўсе гэтыя лекцыі да пачатку вучобы і хадзіць на іх прыкладна 2 тыдні і мець магчымасць выбіраць, што табе падабаецца.
Так кажа Андрэй Янкавец, які вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Алена Кавальчук пасля вучобы ў дацкай вышэйшай народнай школе адзначае, што вось гэтая свабода выбару прадметаў давала магчымасць лепш даведацца, не баяцца паспрабаваць розныя накірункі.
Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы пісалі манускрыпт самі, ці там некаторыя студэнты. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. Як бы у нас свабода было дастаткова шмат.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Пра свой досвід вучобы за мяжой расказваюць студэнты з Нямеччыны, Фінляндыі і Даніі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Аліна кажа, што свабода без страху зрабіць нейкую памылку ці выглядаць смешным у дацкай адукацыі фарміруе больш упэўненых у сабе людзей.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць гэтая сітуацыя беларуса?
Далейшне нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвід як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Ірына Паляшчук ужо заканчвае сваю вучобу ў Гельсінскім універсітэце ў Фінляндыі. Яна робіць доктарскую праграму на філазофскім факультэце. Ірына кажа, што Фінляндыю як краіну для вучобы беларусам яшчэ трэба для сябе адкрываць. Гэтая краіна прывабная найперш тым, што ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі тут бясплатныя для замежнікаў, шмат праграмаў на ангельскай мове.
Университет Хельсинки является одним из самых хорошо организованных, и качество образования университета Хельсинки одно из самых лучших по рейтингу Болонской системы.
И Ирина отмечает, что наибольш была уражена доступностью и разностайностью информации.
И я, конечно, была в первое время в абсолютном шоке, да, поскольку я вдруг осознала, какое огромное количество информации прошли мимо меня. И просто я пребывала в полной депрессии от такого объема, который оставался за пределами для меня и остается за пределами для тех, которые занимаются научной работой в Беларуси.
Пусть гэтую асаблівасць – доступность для студентов книг, материалов, причем не только праз библиотеки, але и для того, каб студенты могли набывать книги танней, означает и Андрей Янкавец, який вучится в Немеччине.
Тут есть такие так званые «ридеры», гэта такія чытальнікі, якія патрэбна набываць да лекцыі, бо у прынцыпе браць, канешне, браць кнігі ў бібліятэцы можна, але хацелася б мець пэўныя свае тэксты для лекцыі, гэта зразумела. І вось, каб не набываць кнігі, бо яны насамрэч дарагія, тут ёсць такая магчымасць рабіць гэтыя чытальнікі, гэта вялікія раздрукоўкі, якія робяць у так званым копішоп недалёка ад універу. Яны каштуюць, ну, не вельмі танна, адно гэта можа быць і 10, і 6 еўра, але гэта для нармальнай для такой колькасці лістоў, якія прапануюць усе тэксты, якія ты мусіш прачытаць для лекцый. Вось. І па-другое, тут вельмі добра так зроблена, таму, каб студэнты мелі магчымасць чытаць і набываць сабе ўласныя кнігі па вучобе, ёсць спецыяльная федэральная праграма, якая ўжо, калі кніга выходзіць, аплачвае гэтаму в видавецтво певну суму, і студент платить, наприклад, уже за книжку не 12-15 євро, а 2-3 євро.
Андрей Янковец вернется в Беларусь после своего семестру за мяжой. Гэта заява такая звыклая для замежных студэнтаў, але дасюль яшчэ мала распаўсюджаная ў Беларусі. Андрэй кажа, што ва ўніверсітэце паставіліся да яго ініцыятывы паехаць на семестр за мяжу спрыяльна. Пытаюся ў Андрэя, ці будзе яму залічаны гэты семестр, як гэта робіцца ў заходніх ВНУ.
Не. Ён не будзе залічаны, бо, ну, паколькі такая розніца па навучанню, я зараз знаходжуся як бы ў службовай камандзіроцы, і па прыездзе ў Беларусь я буду здаваць усе іспыты, усе залікі, якія там і павінен здаваць. Калі, ну, канешне, на Беларусі ведаюць, што гэта паспрыяе маім нямецкім ведам, а паколькі я буду мець тыя ж іспыты па нямецкай мове здаваць, то гэта дапамагае адно адному.
І хаця семестр за мяжой для беларусаў пакуль фактычна з'яўляецца падвойнай нагрузкай, ехаць вучыцца варта, перакананы Андрэй.
Я хачу, канешне, усім беларусам параіць увогуле адукацыю атрымаць з Германіі. Канешне, мае сэнс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пачыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, канешне, я хацеў бы параіць арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз яе стыпендыятам. Я бачу, што людзі вельмі зацікаўлены супрацоўнічаць з нашымі беларускімі студэнтамі. Я адчуваю вельмі добрую такую дапамогу, вельмі прыязныя да сябе адносіны.
Так кажа Андрэй Янковец, які цяпер вывучае паліталогію ў Берлінскім універсітэце. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Нялоўны з Полацку. Александр Лукашенко пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прыблізна ў гэты час заўтра, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністэрства замежных спраў паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Таццяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапусціла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Украіна прыгадвае перыяд галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў, але не з Беларусі і не з Расіі. На гэтым тыдні апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцец Александр Нацан адзначае 50-годзе сваёй святарскай дзейнасці. На гэтым тыдні ён быў і госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў айца Нацана, а пытанні наведнікаў сайту агучыць Сергій Навомчык.
Першае пытанне айцу Нацану задае Змітер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў. Памятайте, что папа есть голова церкви, правда, тут есть, и его справа перед всем свечить о правде христианской и возможность нашу веру. Было бы верим и дренно, как, скажем, приезд папы, и папу где-то выкрестал для своих таких партикулярных політичних метод.
Наступне питання від Алексея з Мінську. Отець Олександр, віншую з повіковим служенням. А питання, чому Ватикан не дав вам сан біскупа? Це правда, що за польські інтриги супроць білоруськості? Чи може ще дасть?
Я дякую за віншування. Але, слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, і він там призначається через потреба. Махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Беларуси был бископ католический усходний обраду. Я особисто никуда не имел амбиции быть бископом. Я дякую Богу, что он дал мне ласку быть егоним святором Божьим, разумеется, и как раз быть светком правды Христовой, и для меня это совсем хапая.
Ці маєте ви стосунки з Російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте? Питається у отця Нацина Вольга.
Вельми тяжкое питание. Ведаете, теперь я уже старый, 82 года, мне довольно тяжко рухаться. Неколи я имел стосунки с некоторыми православными святарами, и российскими, и белорусскими, и украинскими, и стараюсь жить мы, как христиане. Где нам было махчо и помахчи, то есть помогали один одному. Иншие, у политичные справы, там, скажем, если их юрисдикции, поделы, я старался не вмешиваться, лечу, что это их не приватная справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумно, это было всем зрозуміло. Я ведаю бископов белорусских некалі, и владыку Миколая, с которым мы были в вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крита, еще памятаю вельми добро.
Дорогі отче, от щирого серця віншую вас. Ви наш белорусский апостол, пише змітер з Антверпена. А питання такое. Чи атрымається у лорда Бела з чорного зробіць белое? І що ви параєте білорусам, у яких болять стиснутые у кулаку мозолі?
Дякую за віншування, правда. От маленькая молитва завжди була б корисна, бо ще, каб ще Бог дав мені сили, як я вже почав так і закончить своє життя. А вже відносно лорда Бела я його не знаю, і це мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших поспіхів для добра, може зробити нічого доброго для білорусів, то хай зробить.
Отец Нацин, кольки молодых, надзейных людей вы маете с вами у Лондоне, что протягивают вашу справу и протягнут ее в 21-м стагодзе и пяроймут всю богатую материальную, культурную и духовную спадщину вашего религийно-культурного осяродку, пытается Алекс из Нью-Йорку.
Так, знову ж тут, теперь я сказать, я дякую Богу за то, что удалось зарабить, и думаю, что еще это осяродок у Лондоне, який Мишим починав не я, а светлой памяти бископ Сіпович некалі, где працював так само отец Горошко, отец Єзеп Германович, так, что еще удастся утриматься. Теперь долгий час я был тут сам один. Теперь, дякую Богу, уже маю помощника молодшего святара, крышку молодшего за меня, на году 50, скажем так, разумеете, вот что, який вельми добрый святар, сам народился в Белоруссии, так, есть надея, что этот центр далей утримается. Праз Лондонский центр прошло довольно шмат молодых людей, и маем теперь шмат прихильников, мишнейшим мы стараемся помогать усім, и тем, якія хочели быть святарами, и студентам белорусским разным, разумеется, яких теперь и маем приезжать во всем свете. Я думаю, нам же ждают добра, и они так само стараются, как наш центр. Думаю, что он еще может быть корисный для Беларуси и на славу Божию, что еще утримается и на долгий час.
Як на вашу думку, хто був по веровизнанню Франциск Скорина, католік чи православний, і вогулі чи магчыма адказаць на гэтае питання на падставе існуючых на дадзены момант гістарыяграфічных фактаў?
Бачыце, сам Франциск Скорина быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для всіх принесі духовную страву заўсёды. Безумовно, ягоними спонсорами были мещане, правда, Вильни, так званого грецького закону. Це були, безумовно, православні. Так? І він для їх, передусім, робив. Коли, звісно, у ягоних книг, які не видали, вельми шмат із того, що він узяв якраз з Заходу, з розвитих католицьких книгців, чи у тих книг біблійських, які він видавав у Празі, чи так само, хоч навіть у такої вже моцно усходній православній книзі, як «Малая подорожная книжка». Так, якраз про це вже неколі писав. І там є, не думаю, що він робив це свідомо. Для нього було все одно. Вони були всі християни. Як він вспоминав святого Єронима у своїх промовах, чи казав, що Венеція з'являється городом святого Марка, щоб мог тільки, він мог тільки тому, що він був значить, у Італії, у Падові, як є 20 кілометрів тільки від Венеції, правда, і цього не мав у православній традиції. І він не робив це свідомо, щоб накидати яку-небудь католицьку віру. Просто для нього це було все одно, християнське, і він вважав, що він, правда, однолікого дорогая. Важно, безумовно, что он был сгодованный, правда, у католической традиции, у католических университетов, краковские, это еще была мощная схолиастичная система, правда, выкладания, и он это наилепше ведал, так. А я кажу, что он был вельми дискретный, и тому то, что он написал, вельми близко и для католиков, и для православных.
Перелічіть 5 найбільш коштовних для вас стародавніх книг у Білоруській бібліотеці ім'я Скорина в Лондоні. Чи є фінансова можливість і чи планується адлічбовка для інтернету бібліотеки або хоча б каталогу бібліотеки і з'явлення її у інтернеті?
Правда, вельми довге питання. В досягненнях є одно, що бібліотека вже існує, скільки я маю 40 років, так? І думаю, що буде ще існувати. Каталогу на інтернеті у нас, на жаль, нема, бо нема кому робити так само. Покуль що усе тут опирається на добрі волі. Працювали некий біскуп Сіпович, айцец Горошко, шмат уклав, його книги були, айцец Жульня, усі вони вже дійшли до ліпшого життя, до весного життя. Тепер я стараюся протягувати їхню працю, вже практично як святар сам один від 1981 року. Коли є про самі фонди бібліотеки, безумовно, що вони вельми багаті. Сказати, що саме цінне, є фрагмент Біблії Скорини, є так само у нас Литовський статут, правда, не вельми добрим стані. Євангелі, видадені, нові заповіти псалми, видадені Кутінським монастиром у 1652 році, цікаві на тим, що там хоч текст сам, правда, святого писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях усе по-белоруску. Да, пошла моим шмат перших виданий наших славных письменников, як першая книга Янки Купали «Жалейка», перше видання Симона Музики Якуба Колоса, ще 1918 року, а після так само вже повне 1925 року. Практично всіх письменників маємо і Дядулі, і Гарецького. Маємо рукописи, самі старі рукописи ще з 15-го століття.
Наступне питання, фактично не питання, а віншування. Його імінненці візитатору для білорусів, греко-католіков заміжжя, айцу Олександру Нацину. Ад ім'я беларусаў коўна віншуем вас, выбітнага патрыёта Беларусі, з 50-годдзем святарскай дзейнасці і шчыра жадаем добрага здароўя і плённай працы для нашай бацькаўшчыны і беларусаў свету. З глыбокай павагай і ўшанаваннем Мікалай Бірыцкі, старшыня аргкамітэту суполкі беларусаў коўна.
Ну, я вельми дякую, я вельми взрушен этим вишаванием и вашим, и меньших. Только уже пробачьте, я ніякая не эминенция, разумеется, уже покидаю эти все великие титулы іншим. Для меня наибольший титул, наиважнейший, что я есть святар Божий. Это самое важное, правда. Святар называют айцом. И это для меня вельми хопить. Я думаю, что это наибольший гонор, який мне Бог зробив, коли мне покликав быть ягоним святаром.
Ваше пожадання слухачам Радіо Свабода і наведнікам нашого вебсайту в інтернеті.
Каб сапраўды усе вы маглі не толькі што пазнаць Бога, але жыць з Богам, ведаючы заўсёды, што Бог ёсць заўсёды з намі. І таму і адпаведне захоўвацца, і адпаведне ўсё рабіць, што ведаючы, што мы заўсёды, што б ні былі, дзе б ні былі, мы заўсёды з Богам. Так. Вось гэта і самае важнае. І справе Беларусі, каб Беларусь сталася народам Божым. Любов ближнего, неважно якої нації, і особливо так само особливі почуття, глибі, так само глибокі для свого народу. І тоді, коли будемо у Богу, ми ніколи не будемо шовіністами. Ми будемо вміти любити і поважати інших, а й так само і любити свій народ, коли він буде народом Божим серед інших народів Божих.
Новинникам сайту «Свобода.орг» отказывал отец Александр Нацан.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.